Die kerkraad maak die volgende bekend. Magda van Emmenis het die afgelope week geval en haar heup gebreek. Sy is tans in Pretoria in 'n hospitaal waar sy dan môre geopereer sal word. Baie sterkte dan ook vir haar. Die heup wat dan gebreek het is dan ook die heup van die been wat bokant die knie afgesit is. David van der Merwe is ook in Pretoria gewees en hy is nog steeds in Pretoria vir 'n operasie wat hy moes ondergaan. Dit was 'n operasie aan sy heup om dan as ware as 'n pynblok te dien. Hy bly dan ook in Pretoria vir verdere kankerbehandeling. Dawie en Masha Vos se seun David het die week is afgelope week 'n suksesvolle operasie in Pretoria ondergaan. MJ en Melanie Retief se seentjie Tuis was die afgelope week in die plaaslike medikliniek vir behandeling. En dan Gert en Hannetjie Beetge se klein kind Daniel. Hy is 7 jaar oud, is vrydig ernstig siek en in Pretoria in 'n hospitaal waar hy behandel word. Voorbidding word dan ook gevra vir hom spesifiek en dan ook vir die familie insluitende Gert en Annetjie. En dan ook voorbidding gevra vir Tini van Staden en sy familie met sy ernstige siekte en die gevolglike intense beproewing wat hy heidig beleef, sowel dan ook die familie in geheel. Mag die Here se genade vir hulle ook in hierdie tyd baie groot wees. Dan die tweede erediens begin om 10:45, Bybelstudie maandag aand en woensdag soos gewoonlik. Die sakrament van die heilige doop sal vanoggend bedien word aan Diwan, die seentjie van Johan en Tineke van Rooyen. By voorbaat dan ook baie geluk aan julle as ouerpaar met hierdie besonderse gebeurtenis en ook die familie wat hier teenwoordig is. Mag dit voorwaar 'n hoogtepunt wees in die sin dat 'n verbondskind ook die verbondsteken ontvang. 'N verbondskind ook aan julle as familie deur God geskenk. Broeders, wat die roeping opvolg, sal Sondag die 21ste tydens die tweede erediens bevestig word. Dit is dan onderskeidelik ouderlinge en diakens. Daar sal dan 'n kerkraadsvergadering dan ook plaasvind volgende Sondag na die tweede erediens. En dan ook net die volgende aankondiging vir u kennisname. Ek sal hierdie week vanaf Dinsdag tot Vrydag nie in Ellisras wees nie, maar wel in Potchefstroom as gevolg van verskeie kuratore vergaderings en aanverwante sake. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang, Psalm 146, ons sing die eerste vers, voordat ons staan ons geloof bely, en dan vers 4 en 6, nadat ons geloof bely het. Psalm 164, liewer 146, Prys die Heer met blye galme oor my siel daar's ryke stof. Ek sal solank ek leef my psalme vrolik toewy aan sy lof. Die hom wat sy guns my bied, altyd groot maak in my lied. Psalm 46, die eerste vers, daarna staande die belydenis van ons geloof en dan volg ons op met vers 4 en vers 6. Ons in een saam belijdenis van ons algemene ongetwijfelde christelike geloof in elkeen van ons sê die volgende woorde in ons hart. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Na die antwoord van die wet van die Here, antwoord ons daarop deur saam te sing van Psalm 38. Ons sing vers 1, vers 8 en dan ook vers 17. Ek lees vers 17. Wil my Heer in hierdie lewe nie begewe, wees nie ver van my gebed, hoor die roepstem van 'n leider, o bevryder wat my altyd uit wou red. Psalm 38 vers 1, vers 8, vers 17, na die antwoord van die wet van die Here. Die liturgie word echter aangepas, in die lig daarvan, dat daar ook 'n doopbediening is, daarom nadat ons hierdie psalm verse gesing het, sal ons nie verenig in gebed nie, maar kan nie dadelik gaan sit, vir die skriflesing. Ons luister nou na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Exodus 20, waar dan vir elkeen van ons moet dien as die riglyn waar volgens ons persoonlike dankbaarheidslewe inrig. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jy uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag jou naaste se huis begeer nie. Jy mag jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Die woordbediening vanoggend in die Ou Testament en dan spesifiek Uit die boek Genesis, ons lees twee gedeeltes, een gedeelte uit Genesis 45 en dan een gedeelte uit Genesis 47. Ons tekstverse dan uit albei hierdie gedeelte, Genesis 45, die vijfde vers, die tweede gedeelte en dan vers 7 en dan Genesis 47 vers 12, vers 25 en vers 27. Hierdie gedeelte en dan ook die tekstverse dan aan die orde met die volgende as thema: die wereldgeschiedenis diensbaar aan Gods volk se heilsgeschiedenis. Het weer die thema: die wereldgeschiedenis diensbaar aan Gods volk se heilsgeschiedenis. Ons lees nou Genesis 45 vers 5 tot en met vers 7. Het is Josef wat hier aan die woord is, sy hoorders, sy broers. Die opskrif van die gedeelte: Josef maak hom aan sy broers bekend. Maar wees nou nie bedroef nie, en laat daar geen ontstemming by julle wees, dat julle my hierheen verkoop het nie. Want om lewens te behou, het God my voor julle uitgestuur. Want daar was nou 2 jaar hongersnood in die land, en daar is nog 5 jaar, waar nie geploeg of geoes sal word nie. Maar God het my voor julle uitgestuur, om vir julle oorblijfsel op die aarde te verseker, en om julle in die lewe te hou, tot 'n groot verlossing. Dan lees ons hoofstuk 47, ons lees verse 12 tot en met vers 28. En Josef het sy vader en sy broers en die hele huis van sy vader met brood onderhou, ooreenkomstig die getal van die kinders. En daar was in die hele land geen brood nie, want die hongersnood was baie swaar, sodat Egipteland en die land Kanaan uitgeput was weens die hongersnood. En Josef het al die geld versamel wat in Egipteland en in die land Kanaan te vinde was vir die koring wat hulle gekoop het, en Josef het die geld in die paleis van Farao gebring. En toe die geld in Egipteland en in die land Kanaan op was, het al die Egiptenaars na Josef gekom en gesê: gee vir ons brood, en waarom moet ons voor u oë sterwe, want die geld is gedaan? En Josef antwoord: gee julle vee, dan sal ek dit aan julle gee vir julle vee as die geld gedaan is. Toe bring hulle hul vee na Josef. En Josef het aan hulle brood gegee vir die perde en die besittings aan klein vee en die beeste en vir die esels. En hy het hulle die jaar versorg met brood vir die waarde van al hulle besittings aan vee. Toe die jaar om was, het hulle na hom gekom in die tweede jaar en vir hom gesê: ons kan dit vir my heer nie wegsteek nie, maar die geld is op en die besittings aan vee is my heersin. Daar het niks vir my heer oorgebly nie, as net ons lyf en ons grond. Waarom moet ons voor u oë te gronde gaan, ons sowel as ons landerye? Koop ons en ons grond vir brood, dan sal ons met ons grond aan Farao diensbaar wees en gee saadkoring dat ons kan lewe en nie sterwe nie, en dat die grond nie woes word nie. So het Josef dan al die grond van Egipte vir Farao gekoop, want die Egiptenaars het elkeen sy stuk grond verkoop, omdat die hongersnood vir hulle te zwaar was. So het die land dan Farao sy eiendom geword. En wat die volk betref, hy het hulle laat verhuis na die stede, van die een eind van die Egiptiese gebied, na die ander eind daarvan. Net die grond van die priesters het hy nie gekoop nie, want die priesters het 'n vaste inkomste van Farao ontvang, en van hulle vaste inkomste geëet, wat Farao hulle toegestaan het. Daarom het hulle hul grond nie verkoop nie. Toe sê Josef aan die volk, kyk, ek het vandag julle en julle grond vir Farao gekoop. Daar is saadkoring vir julle, dat julle die grond kan besaai. En by die insameling moet julle 'n vyfde deel aan Farao afgee, en die ander vier dele sal julle eiendom wees, as saad vir die land en as voedsel vir julle self en die wat in julle huise is, en as voeding vir julle kinders. En hulle antwoord, U het ons lewe gered, laat ons guns mag vind in die oë van my Heer, dan sal ons die dienaars van Farao wees. En Josef het dit 'n wet gemaak, tot vandag toe vir die saaigrond van Egipte, die vyfde deel behoort aan Farao, net die grond van die priesters alleen, het nie die eiendom van Farao geword nie. So het Israel dan in Egipte land gewoon, in die land Goshen, en hulle het vaste besittings daarin verwerf, en vrugbaar geword en sterk vermeerder. En Jakob het 17 jaar in Egipte land gelewe, sodat die dae van Jakob, die jare van sy lewe, 147 jaar was. Ons lees tot hier. Ons gaan nou daartoe oor om die sakrament van die heilige doop aan 'n verbondskind van hierdie gemeente te bedien. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en daarom onder die toren van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en besprenkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. En tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons, dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem, en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg, en alle kwaad van ons wil afweer, of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons, dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernieuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Ten derde, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk die enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly wê nie. Die doop is immers 'n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. Hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God naam sal roep. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouing van die gemeente uit te voer, laat ons daarom sy heilige naam aanroep. O almagtige, ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sonvloed gestraf, en die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense, deur die groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde farao met al sy manne in die Rooi See verdrink, en die volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U, kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien, en deur die Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat hy met hom in sy dood begrawe mag word, en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat hy, terwyl hy hom dagliks navolg, sy kruis blymoedig dra, en hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat hy hierdie lewe, wat toch niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur die getroos mag verlaat, en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus U Seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom ons Here Jesus Christus U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. Ek versoek nou die ouers wat die doop van hulle kind aangevra het om na vore te kom, die vraag aan te hoor en daarop te antwoord. Geliefdes in die Here Jesus Christus, jy het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir die doel en nie uit gewoonte of bygelowigheid gebruik nie. Dat dit openbaar kan word dat dit julle gesindheid is, moet julle van jou kant op hierdie vraag opreg antwoord. Ten eerste, hoewel ons kinders in sondes ontvang en gebore en daarom aan allerhande elende, ja aan die verdoemenis self onderworpe is, bely julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. Ten derde, beloof julle en neem julle jou voor om hierdie kind van wie julle die vader en moeder is, wanneer hy dit kan verstaan, in die genoemde leer na julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Johan en Tieneke van Rooi, wat is hierop julle albei se antwoord? Na die bediening van die doop, sing ons Psalm 105. Psalm 105, die vijfde vers, die Heer wat van geen wankel weet nie, sal nimmer sy verbond vergeet nie, al sy beloftes bly van krag, tot in die duisendste geslag. Verbond met Abraham sy vriend, bevestig hy van kind tot kind. Psalm 105, die vijfde vers, direk na die bediening van die doop. Van Petrus van Rooyen, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dank nou die Here. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof U, dat U ons en ons kinders, deur die bloed van die geliefde Seun Jesus Christus, al ons sonde vergewe, en ons deur die Heilige Gees tot lidmate van die enige gebore Seun, en daardeur tot die kinders aangeneem het, en dit aan ons met die heilige doop beseël en bekragtig. Ons bid U ook deur hom, U geliefde seun, dat U hierdie kind altyd met die heilige gees wil regeer, sodat hy christelik en godvrugtig opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat hy U vaderlike goedheid en barmhartigheid wat U aan hom en ons allemaal bewys het, kan bely en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoofpriester, Jesus Christus kan lewe en moedig teen die sonde, die duivel en sy hele ryk kan stry en oorwin, om U en die Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Amen. Johan, baie geluk en baie seën, Tineke, baie geluk en baie seën. Net weer ons tekstgedeeltes, eerstens Genesis 45, die tweede gedeelte van vers 5, en dan vers 7. Want om lewens te behou, het God my voor julle uitgestuur. Maar God het my voor julle uitgestuur, om vir julle oorblyfsel op die aarde te verseker, en om julle in die lewe te hou tot 'n groot verlossing. En dan, hoofstuk 47, die 12de vers, en Josef het vir Jakob en sy broers woonplekke aangewys, en aan hulle besittings in Egipte land gegee, in die beste deel van die land, in die landstreek Ramas, soos Farao beveel het, en dan vers 12, en Josef het sy vader en sy broers en die hele huis van sy vader met brood onderhou, ooreenkomstig die getal van die kinders. En dan vers 25, en hulle antwoord, U het ons lewe gered, laat ons guns mag vind in die oë van my Heer, dan sal ons die dienaars van Farao wees. Vers 27, so het Israel dan in Egipte land gewoon in die land Goshen, en hulle het vaste besittings daarin verwerf, en vrugbaar geword, en sterk vermeerder. Dit dan ons tekstgedeeltes, net weer die tema vir die prediking vanoggend, die wêreldgeskiedenis diensbaar aan Gods volk se heilsgeskiedenis. Broeder, suster, kinders, vanoggend het ons in aanloop tot hierdie preek 'n stuk geskiedenis uit die Ou Testament gelees. 'N gedeelte wat handel oor Jakob en sy familie, 'n gedeelte wat handel oor Farao en sy volk. Behalwe dat dit nou heel gepas is met die doop van Divan vanoggend, die lees van gedeeltes wat dit het oor familie, vra 'n mens jou tog af, wat die openbaring in hierdie stuk geskiedenis sou wees. Gaan dit maar bloot daaroor, dat hierdie 'n beskrywing is van hoe dinge lank, lank gelede gebeur het? Of gaan dit dalk daaroor, dat hier uitgewys word, watter voordeel goeie beplanning in tye van krisisse kan hê? Of gaan dit daaroor dat sommige deur die loop van omstandighede bevoordeel word terwyl ander daaronder ly? Die ou saak van op die regte tyd op die regte plek of die teenoorgestelde op die verkeerde plek op die verkeerde tyd. Hierdie is seker vraag wat wanneer 'n mens dit sommer so beantwoord op een of ander manier wel dalk vir ons en ander mense 'n morele les sou kon hê. Dalk dat 'n mens moet besef dat die mensdom al ver kom met probleme. Of dalk dat goeie beplanning van dag se lewe krisisse kan oorwin. Of dat 'n mens dan maar net in hierdie lewe moet besef, soms wen jy en soms verloor jy. Hierdie afleidings is van die sogenaamde lesse wat sommige uit hierdie gedeelte in die geskiedenis van die mensdom wil haal. Ander wil selfs verder gaan en hierdie as een van die eerste motiveerders gebruik van latere gebeure van antisemitisme. Dis anti-Joodse optrede in die geskiedenis. Hier sou dan een van die wesenseienskappe van die Joodse bevolking dan al bloot gelê word. Wat later volgens seker is keer na keer in die wêreldgeskiedenis bevestig is, naamlik dat Jode hulle ander se ongeluk of teëspoed verryk. Broeder, suster, kinders, om hierdie gedeelte in die Bybel so te verstaan, is seker om die minste te sê, om dit nie te verstaan nie. As dit nie is om dit algeheel verkeerd te verstaan nie. Ons moet onthou, hierdie geskiedenis staan in die Bybel, en omdat dit in die Bybel staan, dra dit Gods openbaring. Dit is dus nie maar net een lesie van die geskiedenis nie, maar een gebeure in die loop van die wêreld, waarin God openbaar word. Een moment wat duidelik maak wie God is en hoe hy handel met sy skepping en skepsele. Nou wat is die Gods openbaring in hierdie gedeelte? In antwoord hierop, kom ons vergelyk kortliks die geskiedenis hier van Jakob se familie en Farao se volk en dan spesifiek in hulle verskille en ooreenkomste. Jakob se familie, hulle is met brood onderhou, vers 12. Farao se volk, hulle het broodsgebrek gehad, vers 13. Al hierdie verse natuurlik in hoofstuk 47. Jakob se familie, hulle het besittings bygekry, vers 27. Farao se familie, of se volk, hulle het hulle besittings afgestaan, verse 15, vers 17, vers 19, vers 25. Jakob se familie, hulle het vermeerder, vers 27. Farao se volk, hulle wou sterwe, verse 15 en verse 19. Ons sien dit baie duidelik, dat die geskiedenis van Jakob se familie en die geskiedenis van Farao se volk in dieselfde tydgreep van die verloop van hierdie lewe verskillend verloop het. Die een groep het voorspoed beleef, die ander groep teespoed. Die een groep het ryk geword, goed gelewe, die ander groep het verarm, al hulle goed verloor, swaar gelewe, self slawe geword. Nou kan ons seker vra, hoe is dit dat het so gebeur het? Is daar dalk iemand aandadig hieraan dat dinge so verloop het? Kon iemand die geskiedenis van hierdie twee groepe so beïnvloed het, dat dit verskillend verloop het. Broer, sister en kinders, so op die oog af, wil het toch wel lyk dat daar 'n sekere persoon was, wat dalk in die posisie was om dit te kon doen. Die persoon natuurlik Josef. Ten opsigte van die Israeliete, Jakob was immer sy pa en die res sy eie bloedfamilie. Ten opsigte van die Egiptenare, hy was onderkoning en gevolmagtigde van Farao. En nou lees ons in vers 12 dat Josef sy pa en die hele familie met brood onderhou het. Terwyl hy die Egiptenare se geld, vers 14, vee, vers 17, grond, vers 20, en vryheid, vers 25, vir brood gevat het. Hier is dus iemand duidelik by albei groepe betrokke. Maar sy betrokkenheid by die onderskeie groepe het verskillende gevolge. Die een groep is bevoordeel, hulle is onderhou, die ander is benadeel, hulle moes alles prys gee wat hulle gehad het. Geliefdes, sou ons dus kon sê, dat Josef hier eintlik die oorsaak is van die verskillende loop van geskiedenis vir Israel en vir die Egiptenaar. Hy het bloot die een groep bevoordeel en hy die ander groep benadeel. Die antwoord hierop is 'n duidelike nee. Nee. En die skrifgedeelte maak dit self baie duidelik, veral wanneer dit gaan oor die sogenaamde benadeelde groep. Hulle woorde aan Josef is, U het ons lewe gered, vers 25. Hier is dus geen verwyt nie, nie is geen beskuldiging nie, hier is van geen wanpraktyke sprake nie. Josef het hierdie mense van die dood gered, deur aan hulle kos te voorsien, tydens die tydperk van 7 jaar se hongersnood. En verder het hy dit nie gedoen tot sy eie voordeel nie. Hy het homself nie verryk, deur hierdie Egiptenare se situasie tot sy eie voordeel uit te byt nie. Nee, hy was dienaar van Farao, en alles het in die naam van Farao plaasgevind, en ook tot voordeel van Farao. Farao het die geld gekry, Farao het die vee gekry, Farao het die grond gekry, Farao het die belasting gekry, Farao het die mense as onderdane gekry. Dit is dus duidelik dat Josef se rol hier nie was om 'n proses onregmatig te beïnvloed en dit tot voordeel van 'n sekere groep en dit tot nadeel van 'n ander groep nie. Maar het Josef dan geen rol gespeel nie? Nee, hy het baie duidelike rol gespeel en dit sien ons in Genesis 45 vers 5. Want om lewens te behou, het God my voor julle uitgestuur. Hier is ons nou by die Gods openbaring, die handele van God hier in die geskiedenis. God het Josef hier in die geskiedenis geplaas om lewens te behou, om lewens te red. En wat lees ons hier in Genesis 47? Hy het die Israeliete se lewens gered deur aan hulle kos te verskaf. Hy het die Egiptenare se lewens gered deur aan hulle kos te verskaf. Josef het dus dit waarvoor God hom bestem het uitgevoer. Hier is dus geen sprake van 'n onbehoorlike beïnvloeding van prosesse nie. Hy het net gedoen wat hy moes gedoen het en wat hy ook geweet het dat hy dit moes doen. Die Gees van God het dit reeds in sy hart gewerk sodat toe hy hom aan sy broers in Genesis 45 bekend gemaak het, hy het dit reeds aan hulle kon sê. Hy het verstaan waarom dit met hom gebeur het soos dit gebeur het. En daarom maak hy dit aan sy broers duidelik, sodat hulle dit ook kan verstaan. Broeder en suster, kinders, nou kan ons dalk vra, of dit nou die Gods openbaring van hierdie gedeelte is, namelijk, jy sal doen waarvoor God jou bestem het, of, wat ook al met jou gebeur, dit staan onder Godse beheer. Hierdie is sekerlik deel van die Gods openbaring van die gedeelte, maar verseker is daar 'n verdere openbaring wat uit hierdie stuk geskiedenis tot ons spreek. En dit word vir ons duidelik in Genesis 45 vers 7 hierdie woorde van Josef: Maar God het my voor julle uitgestuur om vir julle 'n oorblysel op die aarde te verseker en om julle in die lewe te hou tot 'n groot verlossing. Die term oorblysel is 'n besondere gelade term binne die Gods openbaring. Deur die geskiedenis heen, soos dit in die Ou Testament opgeteken is, word daar deurentyd verwys na 'n oorblysel van God se volk. Hierdie is dan 'n gedeelte van God se volk wat ongeag die tye van swaar en terugslag bewaar bly om as volk van God voort te gaan. God sorg dat daar 'n oorblysel is. Die boeke Jesaja en Jeremia is vol daarvan. Maar hoekom hierdie oorblysel? Die antwoord: die verbond van God met Abraham. En ek sal my verbond oprig tussen my en jou en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Hier word duidelik gemaak: God het 'n ewige verbond met Abraham gesluit dat hy uit sy nageslag vir hom 'n volk bymekaar sal maak. 'n Volk wat nooit tot 'n einde sal kom nie. Hierdie Godsvolk sal dus nie tot niet gaan nie, wat ook al gebeur. 'n Werklikheid waarvan ons ook vanoggend direk na die doop gesing het. Hierdie volk, in die Ou Testament natuurlik, die Israelitiese volk, die volk van Isaac, Jakob, en ook Josef. Dit, en dis nou belangrik, dit is die rede waarom Josef na Egipte weggevoer was, sodat hy as instrument in God se hand tydens die hongersnood wat 7 jaar sou duur, 'n oorblyfsel van God se volk kon verseker. En nou is dit belangrik dat ons die prentjie hier bietjie weier moet sien as bloot net dat Josef vir sy pa en sy broers moes sorg. God het baie meer gedoen as net dit. God het Josef, maar ook die Egiptenare, die Farao en alles diensbaar gemaak aan die Godsvolk se heilsgeskiedenis. God het hier die geskiedenis van die Egiptenare en hulle koning goed laat afloop. Maar dan goed laat afloop tot voordeel van die oorblysel, die nageslag van Abraham. God het in werklikheid hulle die Egiptenare se lewe gered ter wille van Jakob en sy familie, die godsvolk. Want sou die Egiptenare onder ondraaglike druk verkeer het, sou hulle in opstand gekom het, sou hulle heel moontlik die vreemdelinge uit hulle land verjaag het, ook die Israeliete wat dan die dood vir die oorblysel sou kon beteken. Maar God rig hierdie wêreldgeskiedenis so dat het tot voordeel is van sy uitverkorenes. Hy red en versorg ander, stel hulle in 'n sterk posisie, sodat die godsvolk volgens sy raadsbesluit kan bly bestaan. Broeder, suster, kinders, hierdie rig en stuur deur God van die wêreldgeskiedenis in diens van die huisgeskiedenis van sy volk, word uit die laaste woorde van Genesis 45 vers 7 verder duidelik, wanneer daar staan, om julle in die lewe te hou tot 'n verlossing. Om julle in die lewe te hou tot 'n groot verlossing. God verseker 'n oorblyfsel om 'n groot verlossing te bewerk. Nog duideliker gestel, uit die oorblyfsel word die groot verlossing bewerk. Waarop wys dit? Die verlosser uit die oorblyfsel, Christus Jesus die Here, hy wat sou kom om die groot verlossing te bewerk. Nie maar 'n verlossing van die hongersnood nie, nie maar 'n verlossing uit moeilike omstandighede nie, nie 'n verlossing uit onderdrukking nie, maar 'n verlossing by die ewige verderf vir elkeen wat die Vader aan hom gee. Hier skiet Josef se geskiedenis deur tot ons en word deel van ons heilsgeskiedenis. Dit wat daar in Egipte gebeur het, was en is ook tot ons redding, ons ewige redding in Christus Jesus die Here. Ook tot redding van klein Divan, wat ons vanoggend gedoop het. Maar goed, kan ons nou sê, dit is alles goed en wel, maar wat maak ons hiermee vandag in ons lewens? Broeder, suster en kinders, die godsopenbaring is steeds vandag die wêreldgeskiedenis diensbaar aan Gods volk se heilsgeskiedenis. En dit is nodig dat ons dit deur die werking van die Heilige Gees sal besef, maar ook sal bely. Ons moet God se hand ook in ons Egipte sien en besef, dit is so dat ons in die land Goshen kan leef onder sy seën bedoelende. Dit gebeur in hierdie wêreld dat God die Egiptenare red, sodat ons die godsvolk voor hom kan lewe. Dit gebeur in hierdie wêreld dat God die Egiptenare red, sodat ons die godsvolk, ons verbondskinders kan doop. En daarom die dinge van hierdie wêreld rondom ons. Uiteindelik, dit is die openbaring, stel God alles diensbaar tot ons heilsgeskiedenis, ons ewige verlossing, ons wees by hom met hom tot in ewigheid. Dit gebeur in persone, dit gebeur in regerings, dit gebeur in katastrofes, dit gebeur in seëninge. Daarom, laat ons deur die werking van God se Gees in ons, ons van ons dikwels swartgallige uitkyk op die wêreldgeskiedenis losmaak en besef, deur die verloop van hierdie geskiedenis verseker God die oorblysel vir die ewige lewe. Hulle wat die belofte ontvang het, dat die poorte van die hel hulle nie sal oorweldig nie. En hierdie hulle, ons wat vanoggend hier sit, klein die wat gedoop is, maar ook elke verbondskind wat nog gebore en gedoop moet word, mag die Here ons in hierdie wete versterk. Amen. Kom ons dank nou die Here. Barmhartige God en hemelse Vader, ons dank U vir die voorreg wat ons as gemeente vanoggend weer beleef het om getuies te wees met die bediening van die verbondsdoop. Dat ons ook daarin kan sien dat U die lewende God ook vir ons die wêreldgeskiedenis diensbaar maak en dit tot voordeel van ons heilsgeskiedenis. Vader, wil U dat ons werklik hierdie wete ons eie sal maak, dat ons anders na onsself en na hierdie wêreld sal kyk, dat ons sal verstaan. Hier rig en stuur alles, totdat die getal vol geword het, en die seun op die wolke kan kom. Ons bid vir lidmate van hierdie gemeente, wat in hospitaal is, wat operasies moet ondergaan, wat behandeling moet deursien. Wil U met hulle wees? Ons bid ook vir families van lidmate van hierdie gemeente wat ernstig siek is, wat U aangesig soek in gebed en smeeking. Wil U hulle naby wees? Wil julle gebede verhoor. Ons dank die Here vir die seën wat ons ervaar ook in hierdie gebede, wat die krag gee. En so bid ons besonderlik ook vir hom wat ernstig siek is. Wil U hom sterk maak in die geloof. Wil die Here ook deur hom openbaar dat die lewe meer is as die hier en die nou, dat het strek tot in ewigheid. En hulle wat rondom is, sy familie, sy vriende, sy medegeloofsgenote, dat hy ook daarin vir hulle voorbeeld sal wees en dit ook tot hulle versterk. Ons dank die Here vir hulle wat U nabij was in die afgelope week met operasies en ook die wat opgeneem was in hospitale vir behandeling. So sien ons dat U in die genade hulle wat aan U behoort nie verbystap. Maar dan kom ons ook nou hier aan die einde van ons gebed en vra van U Here, wees met ons hier vandaan. Met ons as gemeente, maar ook met ons as individuele gelowiges. Want U is voorwaar besig met ons as gemeente. Ons sien dit ook in dit wat met ons en onder ons gebeur. Maar U is ook voorwaar besig met ons as individuele gelowiges. U bring ons voor die heilige aangesig in die wete hoe klein en nietig ons is, en dat al ons hulp en heil by U te vind is. Ons sluit ook ons gebed in die versigtiging dat U ons sonde sal vergewe. Dit is immers so dat ons sondaar mense is, dat ons dikwels teen die oortree, selfs in hierdie heilige oomblikke. En daarom bid ons Here, handel nie met ons na wat ons verdien nie, maar sien ons aan, gewas in die bloed van die Seun. Verhoor ons gebed in sy heilige naam. Amen. As deel van ons antwoorddiens sing ons Psalm 128. Ons sing 3 verse. Die eerste, die derde en die vierde vers. Wie deur Gods vrees bewoe, trou op die weg wil gaan, waarom Gods wil voor oë en klaar geteken staan, die arbeid van sy hande sal hy met vreugde geniet, wanneer die koringlande met seën hul opbrengs bied. Soos jong olyfboomplante wat uitspruit sterk en fris, so bloei in alle kante jou kinders om jou dis. O wie van die getal is, hy wat die Here vrees, vir wie God een en al is, hy sal geseend wees. Hierdie twee verse dan baie sterk aansluitend by die inhoud van die preek. En dan die vierde vers, sing ons onsself dan ook toe, as 'n bede, die woorde, dat die Seun van die Here ook op ons sal kom. Sing dit dan soos volg, mag ryke seëning uit Sion ons bedou, mag ons die goeie dinge van Sion stad aanskou, mag ons nog op ons bede nakroos seën verkry, en God van alle vrede, mag Israels vrede bly. Ons vervang dus die jou met ons, so ook die jy. Rig die harte op God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met julle almal.